چنین رادونی سگل امریکات رادونی وی او ای سگنتا فان رومو و تا تاک جماعت گلگل سات لا مورا کاک ساتی سدیت متر بانی دیدم لما دیدم شانی سو دومی توکرت واشنگتن دی سی رسانی دبر سین خونم مانتن جلگم گلش ما فولین تسان نگای انصار حلقت مدن دیدم تو کبر خملا ماف کردنی سدیتیت و ناراتیا و جرا بر خملا ماف کردنی سگلیت رادو وی او فان رومو نایل ساتی فی متر بانی رچا کسو جرتانی دیاد دجن
Kanudu dubbi summaan namo daandiiti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan ministeri tasaa United States James Mattis ofiin taayita gallakkisuun isaanii beekamee jira. Matoota dawarra qabnu keessaa tokko.
Dhiyoota naa warri qawwee tokko Wallaggaa dhiyaa keessatti nama saddeet fete. Addisii bilisummaa Oromoo paartiin mootummaatti waraannurratti labsee jechuun himachuu jirte paartiin ODP illeen warra biyya nagaa dhuguutti jiraa jedhan xiyyuurri Itoophiyaa karaa Ameerikaan dhuuf gabaabsachaa Los Angeles loomee Finfinnee jidduu deddeebi'aa. ما تجاجل حجته جرا كسمتو يو وجيتان افريكا ولين غو في تجرا جداني وانا رساني كو قبيسن كيسا تون هكتو كو ادوا سانفنا نمو نتيم
منستر اتسا يونايتر ستيس جيمس ماتيس اموتا ما متارت پريزدانتي بيتي دونالد ترامب ولين اددوما وان قبني فجيچو فين تايتا غلكيسني جران تايتا غلكيسود افتلايا پريزدانت ترامب تي افتن كيستي منستر اتسا انچالا الالچسا كانكي ولين والفكاتو فلچود امرگ قبر جيچود ان دوبتن ماتيس منستر اتسا يونايتر ستيس كون تايتا غلكيسون ساني ega president trump kalesa loltota biyetti kumala matan siria kesa akaba suf jiran dubbatani boda taun sai mame jira ejenno president cha pentagon battal matti kam morme yoto garu matis tale argal fatan kesatti wal murmi wai siria ratti kaisan dubbanne president united states donald trump rayat sabiyetti afghanistan kesa jiru kuma kuda afuri ol taw kesa gara walakka biyetti debisur afkaror fata jiraachu sani dubatame jira akka karora kanatti loltoni united states kuma torbatan baati amajira egalani bakka gara united states kan debian tawuni mame jira loltoni united states afghanistan kesa kun akka qama netot ka gara sanatti bobban yotaw dirqamni sani innich racalansa leenji tawun bekame jira Republicanoonni sagalee yayyabaa keessatti qaban manni maree bakka bootaa United States baajeta baasii mootummaa yeroo fi ka dolaara biliyoona 5 Mexicoo fi United States gidduutti dallaa ijaaruuf President Trump baafatan of keessaa qabu raggaasisee jira. Kongressi United States sagalee deeggarsaa 217 sagalee mormii 185 irraa aanuudhaan baajeta kana raggaasise. Tarkaanfiin kun kasila arra alkan walakkaarra jalqabee hojiirra oola jedhame kan sodaatamaa ture manneen hojii mootummaa cuubsiisuurraa oolchuu mana jedhame dubbatama. Garuu gara seenetitti darbee mirkanaa'uu qaba. Baajanni kun yoo sanan taane hojiirra oolfamuunsaa waan danda'amu miti. Seeneti biratti mirkanii argataaf hin argatuunsaallee shakkii guddaatu jira waan ta'uun fakkaatu jedhame jira. Kara gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa Finfinneerraa ka'uudhaan karaa magaalaa Dublin gara Kaaliforniyaa magaalaa Los Angelesitti akkasumas immoo Los Angelesirraa karaa Dublin gara Finfinneetti kabalaa ture amma daandiisa jijjiiruudhaan karaa biyyatti Afrikaa taate Toogoo magaalaa Loomee sadaasa 11 bara 2018 irraa eegalee kabalali'u jalqabuun ta'uun beekamee jira. Gabaasaa Daaniyeel Balaayi Kaaliforniyaa irraa erge soraatu dhiyeessa.
Xiyyuurri geejjiba Itoophiyaa Afrikaa waliin ga'uuf hojjechuu jira. Akkuma kanaan karaa gabaabaa biyyi hedduun geejjibaan geessuu danda'u laallachuu jira. Karaa gabaabaa Finfinnee, Toogoo, Loomee, Kaaliforniyaa dhaquun laallatee argate. Ameerikaa gama dhihaa godina Kaaliforniyaatti itti gaafatamtuun damee gabayaatii fi tiraafikii aadde sassaawulle shiraakee akkan jettee biyyoo itti.
Barabaachin ka Los Angeles wada Loomee naa Addis Ababaa ndihoon yemarraxnabas mukniyaat izaa Loomee laayi.
Wanni haratu yura kenna Los Angelesi lome finfinne tolfanne fi dhaabage jiba askaayha lome jir waliin hojjechu huwa waligalleef. Akka kanaan biyya Afrikaa fulaa hedduu keessi aaneetiin hojjechu dandeenya. Duru biiroollee achi qabna biirumsuun ol guddifanneetiin Afrikaa keessatti akka hojjechu dandeenyu tolchine jedhe. Akka kanaan xuyyuri Itoophiyaa torbaanitti finfinnee Los Angelesi achi immoo Los Angelesi finfinnee deddeebi'a guyyaa sadii hojjetu wixaat roobii fi sanbata duraati. Xuyyuri Itoophiyaa akka kanaan Afrikaa waliin ga'uuf karoora qabaatanaan hojjechu jiralle. Tunin ammoo Afrikaa qofaa miti xuyyuri Itoophiyaa gamsuniin dhufulleen akka addeessaa sabulishitti godin Ameerikaa dhihaallee faayidaa guddaa geessuu danda'a keessumattuu yoo Afrikaa gama dhihaati deemani. Maan jennaan Ameerikaan gama dhihaatti akka addeessaa sabulishitti duraan gara Afrikaa dhihaan yaa'u ammatti xuyyuri hedduu yaa'ulleen jiru kunin waan seenaa keessatti waan guddoo jedha. Xuyyuri Los Angeles qabu kunin gara loomee dhaqoo achi immoo ardii Afrikaa hedduu waliin ga'uu danda'a ardii jihata addunyaa.
Hidhattoonni Al-Shabaab Somaaliyaa keessatti garee hidhattootaa kabiraa Islaamik Isteet waliin hidhata qaburra taleellaa geggeessu isaanii dubbatu. Ibsarraa dubbi himaan dhaabichaa Sheek Alii Mohaammed Raage raadiyoo Andaaluus jedhamurratti dubbise. Akka jedhutti hidhattoota Somaaliyaa keessaa Islaamik Isteetitti hidhata qaban dhabamsiisuudhaaf tarkaanfii fudhatamu keessaa kun kaduraati jechuudhaan dubbatamee jira. Gareeleen fixxaaleeyyii islaamummaa lameen gidduutti wal dhibdeen kan uumame onkoloolessa bara 2015 kan jalqabe ture oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamcaqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Godin Wallaggaa dhiyaa aanaa laaloo Asaabii ganda geerjootti warri qawwee tokko dhiyoo sana makiinaa karaa deemu kadhee nam 8 fixee hedduu ammoo keessa mammadeesse. Maatii fi warri namii irraa dhumate. Kanammoo warri jiraattotaalleen waraana mootummaatti tana tolchee jedha. Biiroon nageenyaa ammoo warri qawwee hidhatee fi waraana mootummaatti walitti dhukaaseetiin namii tan irratti du'ee jedha. Nakoor Malkaattuu Naqamteen erge.
Kaleessa ganama naannoo sa'aatii 8 Wallagga lixaa aanaa laaluu Assaabii ganda gaddisiiban bakka addaa ulaa firaafiree jedhamuun waamamutti namootni 8 ajjeefamuu jiraattotni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namootni naannoo akka jedhanitti namootni kunneen kan isaan ajjeefaman raayyaan ittisa biyyaa gara Dambiidolloo deemaa jiru dhukaasa baneen ta'uu kan isaan dubbatan. Namni maqaan isaanii akka ibsamu hin barbaanne tokko akka jedhanitti qaleessa raayyaan ittisa biyyaa gara Dambiidolloo deemaa jiru obboleessa isaanii hangafaa duraa ajjeesee jira.
Anko obboleessi kun abbaa ijoollee shanii fuudhanii dhufan jirtoonni kun amma ijoollee waa ittiin jiraattu waan ittiin bultuun qabdu qonnaan bulaa kan inni maatii kana kan dhabu haati manaa dhukkubsattuudha kunoo gaama ijoolleen meeshaa irratti as ta'ee jiraatu. Waan tokko keessaan qaban abbaa koo nama waggaa 25 dhufanittuu isaanii haala koo wajjin mana keessa jiranii isa ajjeesanii dhufanii abbaa kootiin immoo abaa'u kan labaa jirtu gadi baasaa abaa'u jennaan. Anoo abaa'u egugaaba abbaa koo jedhu sadabiidhaan qoma keessa rukutanii achitti kubbisanii biraa sokkara sodaarsa dulloomaa jiru.
Namni kan biraan maqaan isaanii akka caqafu hin barbaanne akka nuti himanitti immoo namoota kanneen gara hospitaalaa kan geessan isaanii.
Naannoo mudhii ishee gara kan rukutamte garaarra jechaadha. Akkasumas Adaalee Jaarraa kan jedhamtus garaarraadha kan miila garaa gartokko rukutee keessaa gadi ba'aa kan baase. Mulugeetaa Guudanaa kan jedhamu innis akkasuma qoma isaarraa fi bobaa jalaan iddoo adda addaa garaagaranaadha kan rukutame. Akkasuma warraaqaa Addisuu kan jedhamus idduma wal fakkaataa qoma keessaa fi mormarrallee rukutameera naannoo gurraas rukutameera. Mirreessaa Ijessoo kan jedhamus akkasuma innis gadiitti isaa kana. Irraa kaasee saggoo isaa guddatu adii fi mudhii isaarraa immoo naannoo miila isaa lamaanii jechaadha gara naannoo teessoo isaatiirra jechaadha.
Balaa kanaan namootni kanneen biroo madaa'uu kan dubbatan jiraattotni naannoo magaalaa Naangoorraa fageenya kiiloomeetira 7 irratti bakka argamutti ammoo konkolaataan deddeebisa uummataa miniibaasiin tokko gubattee jirti. Itti aanaan biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Bazzuu Aqbeekaa humnootni hidhatan humnoota raayyaa ittisa biyyaa wajjin walitti buusaaniitiin lubbuun namoota darbee jiraa jedhan. Lubbuun namoota darbee garuu lakkoofsaan hanga jedhame miti jechuun kan isaan dubbatan.
Deebiin kenname kana keessatti lakkoofsa amma dhiyeetti kana yoo ta'uu baate miti kan kanniisaa fi jedhu nuti amma ammaatti nama afurii kan of akka qabnu. humni nageenya kun yeroo socho'u keessatti rakkoo rangoodhaaf dhukaafa baname kana to'achuudhaaf yookaan immoo deebii kennuudhaaf kan inni dhukaafame kana gidduutti hawaasi naannoo kan miidhame ta'uusaa yookaan immoo namni lubbuun darbe akka jiruutii fi konkolaataan dhuunfaa tokko karaarrattis kan gubate ta'uusaati kan nageenyu. Waan ta'us ta'ee garuu wanni nama tokko illee kana gidduutti miidhamuun isaa baay'ee nama gaddisiisaa hawaasa jiru.
Meedikaal daayireektarri hospitaala waliigalaa Gimbii Dr. Dassaalany Abbabe yaalii reeffa namoota lamaa taasisuu isaaniis dubbatanii jiru.
Lubbuu isaanii kan darbe qorannoo qaamaanis kan argame shamarra tokkoof dhiira tokko tilmaaman namoota waggaa 30 ta'anidha. Miidhaan irra gahee qorannoon argame laphee isaanii bitaa irra rukutamanii. Lammanuu laphee bitaa irra rukutaman rasaasa
meeqan.
Bakkoo tokko tokkoon kan rukutame odeeffannoo amma kan jiru. Gaafa hospitaala gahanii lubbuun isaanii darbee jira.
Waa'ee ajjechaa dhaqqabee akka nu hubachiisaniif gara bulchaa bulchiinsa kan godina Wallaggaa Lixaa obbo Gammachiis Tamasgeeniitti bilbilluus waa'ee dhimmichaa odeeffannoo guutuu hin qabu nuun jedhanii jiru. Ittaanaatti gaafatamaa waajjira nageenyaa kan godina Wallaggaa Lixaa obbo Waggaariitti bilbilluus dhimmicha ilaalchisee odeeffannoo akka nuuf kennan erga waadaa nuuf seenaniin booda bilbila isaanii cufatanii jiru. Kaleessa galgala garuu OBN itti akka himanitti namootni 8 ajjeefamuu fi muraasnis madaa'u dubbatanii jiru. Ka'umsa ajjechaa kana laalchisuudhaan akka himanitti yoo ta'e raayyaan ittisa biyyaa gara dambidoollootti adeemaa jiru humna hidhate kan biraa wajjin waan walitti bu'eef lubbuun namoota nagaa gidduutti darbuudha kan dubbatan. Eenyuun darbee kan jedhu irratti ibsa hin kennine. Bulchaan bulchiinsa aanaa innaangoo obbo Jireenyaa Malaakuu gama isaaniitiin namootni 8 ajjeefamuu kan dhagaan ta'uu dubbatanii humna ajjeese garuu akka gargar hin baafanne kaasanii jiru. Ajjeechaa fi balaa dhaqqabe kanaanis hedduu gadduu dubbatanii jiru. Durataan adda bilisummaa Oromoo ABO obbo Daawud ibsa miidiyaa biyya keessaaf har'a waaree booda kennaniin walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota ABO gidduu kana Wallagga Lixaatti adeemsifame kaasanii jiru. Mootummaan gara fuulduraattis yoo ta'e adda bilisummaa Oromoo wajjin dhimma nageenya naannichaa irratti kan mari'achuu barbaadu yoo ta'e waliin hojjechuuf akka qophii ta'anis ibsanii jiru. Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamte.
Amantakasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Wanaaf edda barra kaameruun gaazexeessota 16 fi dhaabbilee oduu 7 seer gaazexeessummaa cabsan jetteetiin hujiirra dhaabde. Hujiin tun hagajii tokkootii fi hagi tokko hagi jahaatiin adabde. Mork Edwiziin Indeskaatti oduu tana kaameruun dhiyaa'uun deenuu ergee jaalanne nuti.
Televiziyoona Vision 4 jedhamudha. Televiziyoona dhuunfaa magaalaa galma mootummaa Kaameruun Yaawundee keessatti maaddeffate. Ayyaana guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus ilaalchisee sagantaa addaa tamsaasaa jira. Televiziyoonni dhuunfaa kuniif gaazexeessonni isaa lama dabalate roobii darbe akka baatii tokkoof sagantaan tamsaafne kaawunsiliin quunnamtii biyyoolessaa Kaameruun ajaja dabarsee jira. Kaawunsilii kanaaf dura taa'aa akka ta'an Piiter Essookaa akka jedhanitti.
The council is not a policeman and it is not.
Kaawunsiliin kun poolisii waan hin taaneef ajaja kennee hojiirra oolchuu hin danda'u garuu bulchiinsi akka hojiirra oolchuuf dhiibbaa gochuu danda'aa jedha. Murtiin dabarsine hanga danda'ametti ariitiin hojiirra oolaa abdii jedhu qabnaa jedhan. Jechoota jibbaa fi walitti bu'iinsa gosaa Kaameruun keessatti hammeessan jedhan sabaa himaa kanaan. Gaazexessaa kabiraan immoo pireezidaantii Gaaboon Alii Boongoo yeroo du'an oduu dogoggoraa labsitan jedhame hojiirraa ari'ame. Gaaboonis baatii pireezidaantichi du'an sana keessa televiziyoona dhuunfaa tokkoof adaba baatii tokko murteessitee cuftee jirti. Kunis pireezidaanticha ilaalchisee oduu dharaa tamsaasan jetteetu. Abbaan aangoo biroodkaastiing kan Gaaboon akka jedhutti gabaasni dogoggoraaf soba ta'e tokkummaa biyyattii hawaasummaa uummataa fi seera uummataa danqee jira. Gaazexeessituu Kaameruun Melvis Kimbi televiziyoona mootummaaf hojjetti Uguri TV Vision 4 rakaame yeroo dheeraa dura ta'uu qaba ture jedhe.
This particular media house was spreading false information and information.
Keessuma miidiyaan kun odeeffannoo sabaa facaasaa ture. Odeeffannoo Kaameruniif Gaaboon gidduutti hidhata dipiloomaasii jiru irratti rakkoo uumedha. Waan tamsaasaniif adabamanii hin beekan jette. Kaawunsiliin biyyattii televiziyoona Maanee Mirillee baatii jahaaf cufe. Miidiyaa ka biroo lamas akkasuma baatii tokkoof yookaan lamaaf cufeera. Gaazexessaan Daam Daapas baatii lamaaf akka hojii dhaabu kan ta'e taphataa kubbaa miillaa beekamaa kan Kaameruun Saamu'eel Eettoo jaalallee saala wal fakkaataa qabaa jedheetu. Gaazexessaa Itiyaan Nigaalee gaazexaa Laa Neeshin jedhamuuf hojjeta. Tarkaanfii fudhatame gaariidha jedha. Kaawunsiliin jiru gaazexessaa akkasii adabuun gaariidha. Ragaa tokko malee waan ta'eef maqa balleessiidha jedhe. Gaazexessoonni odeeffannoo tamsaasuuf mirga akkuma qaban arrabsoo fi soba oofuun namoota beekamoo maqaa balleessuu jedhe. Dhaabbati Reporters Without Borders yeroo hundumaa kaawunsilii kana himata. Gaazexessootaa miidiyaa irratti tarkaanfii jabaa fudhataa jedhe. Garuu uggurri dhiyeenya kana fudhatamaa jiru hayyoota sabaa himaa hanga tokkoon faarsamaa jira. Keessaahuu kanneen ugguraman kun kaawunsilii duratti dhiyaatanii falmii gamoo ofii akka dhiyeeffatan gaafata. Bara 2017 kaawunsiliin kun gaazexessootaaf miidiyaa 32 hojiirraa uggureera. Kunis ogummaa gaazexessummaa irraa eegamu hin guutan jedhe. Kaameruun gaazexaalee 500 caalaa. Buufata raadiyoof televiziyoona 100 qabdi.
Tamsaasa qabsuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo qophii keenya eegee jalqabne gara daqiiqaa 16 tokko yaane waan hafe dabarraa isaaniin biyyi jirtan ammoo rifeensa caqasuu jirtanii dajana kaasaa'e.
Come on,
Tajaajila kaasee galateeffannoo waan adda baratamu jira suur jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ka dubbifneef dhageenyarra. Paartiin biyyi bulchitu ODP'n lolnutti labsee jedheetiin himate abaa'uun akka ibsa baa'oo kaardaatti mootummaan adoo isaan waliin hojjechuu jiranii aduu marii illee jiranii ibsa kanaa baasuun waan fudhatam hin qabne. Ibsi baanan kun ka koreen hojii raawwachiiftuu ODP warra nagaa hin barbaanne naannoo gooluu jira jedheetiin baase Muktar Jamaalitti nu erge.
Adda bilisummaa Oromoo ibsa har'a sabaa himaaleedhaaf kenneen mootummaan biyya bulchu ODP'n waraan nurratti labseetiniin jira jechuudhaan jala sarareetiniin kan kaase hayyuduureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa akka kaasanitti waliigaltee Asmaraatti taasifameetiniin gama biyyaatti galame waan hedduu dhibaa'ummaa mootummaatiin lafarra harkifatee dhaga'uu isaati kaasan. Adeemsa waliigaltichi raawwachuu keessatti hoggantoota hedduu wajjiin koreedhaan hojjetaa turuu isaanis qaamaan irratti hirmaataniitiniin mari'ataa turuu kan kaasan obbo Daawud garuu ODP'n ibsa guyyaa kaleessaa baaseen ibsa waraana labsuu kenne jedhan.
Kana itti deebi'amee akkaataatti waan kana hojiirra oolchuun wal mari'atamaa jiru keessatti otoo kanaan jirru haala gaddisiisaa uummata kanaaf illee gaddisiisaa gurratti dhaga'uun ulfaataa ta'e keessatti lolli labsamuu dhageenyaa jechuudha. Lola labsamuu kana keessatti waan nama gaddisiisu paartiin ODP kan jedhamu lola labsaa jechuudha. Paartiin lola labsuun. Paartii ta'ee biyya kamuu keessatti seerri kennaa fi nutti fakkaatu karaa keenya kuni fudhatama hin qabu.
Ibsi koree hojii raawwachiiftuu Oromoo Dimokiraatik Paartiin guyyaa kaleessaa kenname illee dhimmoota haala nageenyaatii fi sochii siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa jiru irratti fuulleeffate wantoonni hammaataatiin dhufaatiin jiran kunniin qaamoleen garaagaraa dhimmicha hammeessuudhaaf rakkoo gaaga'ama naannicha keessatti tolchuudhaaf deemaatiin jiruudhaan kan inni qeeqe qaama kallattiidhaan maqaa dhahe qabaachuu baatullee waamichi shiratattoota fi. Kanneen nagaa uummataa akka boora'u manni nagahaan ba'eetiin akka hin galle kanneen barbaadan rakkoo uumaatiin jiran jechuudhaan dubbate adeemsa kana keessatti caasaalee mootummaa irratti rakkooleen jabaan geggeeffamaa jiraachuu sochiin diinagdee akka ugguramuu fi haalli baruu barsiisuu akka dhaabbatu keessattuu gama lixaatitti rakkoo hammaataatu biyyattii keessatti mudataatiin jiraadhaan ibsi Oromoo Dimokiraatik Paartii kan kaase yaadota kanneen dabalateetiin ibsi Oromoo Dimokiraatik Paartiidhaan ba'e kun osoo hojii waliin hojjetaatiin jirru mari'ataa jirru dhimmoota kan hammeessuu fi akka lola labsuutitti lakkaa'ama kan jedhan hayyuduureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhimmoota waliigaltee keessa turee fi waliigalteen bu'uuraa akka hin raawwanne humni waraana gama leenjiititti galeetiniin akka hin leenjineef danqaa ta'eetiniin sodaachise keessaa waraanni adda bilisummaa Oromoo Asmaraa tureetiniin gama leenjiititti gale leenjiin gama qaama tokkoo qofa kennamaafi turuu yeroon leenjii daangaan beekamuu dhabuu leenjitoonni mirga gahaa argachuu dhabuu fi akka hidhamaatti lakkaa'amuu fi akkasumatti hoggansi adda bilisummaa Oromoo leenjitoota maalirra akka jiranii fi dhimma isaanii akka hin beekne ugguramuun waraanni gama duubaatitti hafeetiniin turellee akka shakkii keessa galuu fi raawwii dhimma kanaatiif akka hin saffifneef uggura jabaa itti ta'eetiniin jiraadhaan kan hayyuduureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa kaasan.
Isaan waliinis haasofnee dhimma kana nutu bifa walta'insi keenya ijoollee fubatamuu fi uummataa fubatamutti itti deebinee waan kana qabbaneessa. Gaaffii isaan qaban immoo mootummaanis keessatti akka ilaaluu fi kana wal taane gaafa 27 kan deemu itti himame kanaafis loojistikiin akka qophaa'u jedhame gaafa 27 anaatii ka'ee naqamte ga'u isaan duruu gaafa 25 karaa dhedheessa keessaan gara Gimbiitti Asoosaa keessaan Beegii Mandii akkasumas Gambeela keessaa gara Dambidoollootti humna guddaa bobbaasuudhaan lola guddaatti baname waraana dhiyaate.
Dhimma kanaa fi kanneen birootiin walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa addatti kan dubbise jeneraal koomishinar koomishinii poolisii Oromiyaa Alamaayyoo Jiguu garuu koree waliiniitiin mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti hojiin hojjetamaatiin ture wal hubannaa gaarii kan qabu ta'ullee darbee rakkooleen mudatan haala hammeessaa jiraniidhaan kaasan.
Gara keenyan qaamni nageenyaa qaamni hojii mootummaa hojjetu waa hundayyuu hojii manaas akka hojjetu dabalee goone. Tokko maayini sochiiwwan baatiiwwan darban kana keessatti yoo socho'an waan hunda amma danda'ametti karaa nagaatiin deemamuu akka qabu. tasgabbiidhaan dhufamu akka qabu jala muree hidhamneef bakka isaan hidhatanii caakkaa keessatti yookiin kaampii jedhanii socho'anitti dhaqamee akka dubbiin hin barbaadamne akka hin tuqamu mariin keenya yeroo iskeejjuu yookiin yeroon taa'ame keessatti mana leenjii galu jedhamee waan kaa'ameef dubbii barbaadu akka hin jiraanne. Kana keessaa meeshaa caasarraa fudhachuun itti fufe hin dhaabbatte. Meeshaa irraa fudhachuu miti ajjeecha nutti fufe.
Oduu gama biraatiin tibba kana godina Baalee aanaa Barbarreetti qaamolee hidhataniin poolisoonni ajjeefamuudhaanleedha jiraattonni aanichaa kan kaasan sababni isaallee namoota hidhataniin manguddoon tokko butamee fudhachuu achumaan wanti ta'e kana tureedhaan kaasa miseensi poolisii aanaa Barbaree dhimma kana keessa ture.
Baay'ee tumanii qaama isaa irratti miidhaa qaamaa irra geggeessanii cuubeen illee woowwaranii gadhiisanii nafannistee natursiiste jedhee. Mataa gannaa gallabbatte nuti biyyi naga homaa jennee wayita paatirooliidhaan naannoo san deemnu qophaa'anii booda qabatee nu eeganii achi booda dukaasa nuti bananii ijoollota keenya rukutanii akkasitti miidhaan irraan ga'anii nama ijoollee hanga nama lamaan irraa ajjeesanii. Inni korabittinneessaa poolisii Oromiyaa korabittinneessaadha. Uummata naannoo san jirullee. Hawaasa dhukaasa dhagaheetiin nutti birmatu illee nama sadiin tokko yooma isaan ajjeesse.
Eenyunni warri kun warri dhukaasa bananiitiin poolisii illee hawaasa illee ajjeesan jettan kunni?
Kuni waraana shanedha jedhama ijoollee daawwitii isaatiin hoogganaman kana.
Komishinar Alamaayyoo Jiguullee dhimmi kun akkaan hammaataa deemuun waliigalteen kennayyuu akka sirnaan tasgabbiidhaan hin deemneefillee bu'aa bahii guddaa nuti ta'aatiin jira rakkooleen kunniin illee dhawaataan hammaachaa jiraniidhaan kaasan.
Qabatamaatti yeroo poolisiin guddoo kana gallakkisuuf socho'anis sochii san keessatti akka isaan gallakkifamu godhame poolisiin lama aasxaa kan ta'es qaama kanaan abawwatiin sochii kana keessa ta'uu jirru poolisoonni amma jedhu qillee wallaggaa irratti kan kaaba shawaa irratti hin gaddarre baalee irra barbarree irratti kan dhufe daandii cuufamutti dhufe hin raawwatamu galchuu kan jedhu kaaffii galchina kan jedhu kun mallattoon isaa tumuu dhanne jechuudha.
Dhimma ajjeechaa poolisootaa fi ukkaanfamuu manguddoo aanaa Barbareetiin wal qabateetiniin hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhimmoota kanaa fi kanneeniin wal qabatee wantoota qoratamuu qabutu jiraadhaan dubbatan.
Abaluu bakka akkasiitti dhukkaamame abaluu bakka akkasiitti dhukaafame maalii jedhamu himannaa gama tokkoo qofa. Dhimmi akkasii nu gidduutti taa'ee silaa bartuu lamaan irraa hidhatee qorateeti kabaleessi kan adabaa jechuudha. Amma kan jiru himannaama adda bilisummaa Oromootti akkuma waggaa 27 godhaa baasan adda bilisummaa Oromoo irratti tarreeffatu.
Adda bilisummaa Oromoo ibsa guyyaa har'aa baase kanaan illee mootummaan akkaataa waliigaltee kennaatiin dhimmoota irratti taa'een waliin haasa'uudhaa mannaa ABO dadhabsiisuudhaa fi diiguudhaaf hojjechuu namoota keenya hidhuu fi rakkoolee gama biraallee geessuu itti fufeetiniin jira jedhan rakkoolee bakka bakkatti uumamaatiin jiran jedhan kanniinifillee ABO'n akka gaafa dhukaasa dhaabuu labseetii eegalee kaka'umsa isaatiin dhukaasee balaa tokkollee geessee hin beeku garuu ofittisuudhaaf dirqama qaba jedhan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu duraa matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Jeems Maatis dhimmoota maammataa irratti pirezidaantii biyyattii Doonaald Tiraamp waliin adda addummaa waan qabaataniif jecha ofiin taayitaa gallakkisanii jiran. Taayitaa gallakkisuudhaaf xalayaa pirezidaant Tiraampitti galfatan keessatti ministeerri ittisaa ana caalaa ilaalchisaa kan kee waliin wal fakkaatu fudhachuudhaan mirga qabda jechuudhaan dubbatanii jiru Maatis. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp raayyaa ittisaa biyyattii Afgaanistaan keessa jiru 2014 ol keessa gara walakkaa biyyatti deebisuudhaaf kareeffachuun isaanii dubbatamee jira. Akka karoora kanaatti loltoonni Yuunaayitid Isteetsi 7,000 ta'an baatamajjii irraa jalqabanii gara Yuunaayitid Isteetsitti deebi'uu jalqaban. Kan Rippaabilikaanonni sagalee yayyabaa keessatti qaban manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi baajeta baasii mootummaa yeroof gargaaru kan doolaara biliyoona 5 Meeksikoo fi Yuunaayitid Isteetsi gidduutti dallaa ijaaruudhaaf pirezidaantiin gaafatan of keessaa qabu raggaasisee jira. Garuu seneetiin raggaasisamuu qaba hojiirra oolfamuudhaaf oduu namaa qabnu kanuma.
Kopitun of Bafachu Jermeter Majid Dami Lamadi Dami Shani if he saw Domi Lamiratan Chakasujitan Kopitinata with Ata Hagajimata Gamkan and Mugu Yabukuna let and Nat Satrat and Metraman Damijin Tanera Chakasud and Detani Adikas and one Dun Nukarka, one Walla Lunubarsi, so one day and a Monukavach is Hornat VOAnews.com in Emilikin. Facebook and Nade Kopitin Chakasa VOA Fanormoja Tunagas Nubula Satanta Maratitan. Sorahit.
Yeah.